Et jeg synes jeg një vënd dje një, po zhvillojmë mbledhjen e radhës të këshillit largjysor. Në fakt, kjo është një mbledhje prioritare, duke qënë se një nga prioritetet që ka këshilli është emërimi i magistratëve dhe mbledhja e thirrur sot me karakter urgjent është në vrazhdim në vimësinë e të gjithë veprimeve që ka marrë masa që po merr këshilli për emërimin e 40 magistratëve, të cilat do të jenë shumë shpejt, brenda javës tjetër do të jenë të emëruar dhe të caktuar. Pa humbur kohë, fjalën ja jap zotit Kurushi mbi relatimin e projekt akteve.
Faleminderit. Zonja kryetare, pa humbur kohë, po fillojmë me relacionin e parë mbi projekt vendimit për transferimin e gjyqtarës zonjës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Me vendimin numër 491 në vijim procedurës lëvizjes paralele, me vendimin 491 datë 21/9/2023, këshilli vendos ndër të tjera dhe miratimin e renditjes kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele për një pozicion të lirë, të shpallur në vendimin 253 vitit 2023. Dhe në këtë renditje rezultoi se zonja që ishte e para, e dyta zonja Suela Lika. Pas procedurës ndjekur për renditjen e kandidatëve, komisioni vjoi më tej procedurat për lëvizjen paralele. Kështu që ky vendim, pra vendimi i shpallur në datë 24/5/2023, ka marrë formë të prerë dhe komisioni ka hartuar projekt vendimin për katës për transferimin e zonjës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Bashkëlidhur është relacionit është projekt vendimi për katës, ku besoj se janë një urgjith kolegët edhe nuk është nevojë që ta.
Atëherë kemi ndonjë diskutim? Se kemi dhe kolegët e tjerë online. Nëse nuk kemi, kalojmë në votim. Irena?
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Okay. Fatmira dakord.
Arçela?
Dakord.
Julka?
Ja, pro.
Briken? Brikena?
Brikena pro.
Lodjani, dakord me projekt vendimin, duke shtuar tek pjesa e fundit efektet juridike të këtij vendimi, fillojnë më datë 16/10/2023, siç e kishim diskutuar edhe në mbledhjen e fundit. Faleminderit.
Na rojda dakord me propozimin dhe me aktin, atëherë këshilli miraton projektaktin si pas propozimit të ardhur nga komisioni për katës. Kalojmë te projektakti 2 që ka të bëjë me transferimin e gjyqtarë zonjën në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, sërish zoti Kurushi.
Faleminderit. Me vendimin 510 vitit 2023, këshilli ndër të tjera vendosi miratimin e renditjes kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele për vendin e shpallur në vendimin numër 17 datë 18/2023 në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në këtë gjykatë. Në bazë të kësaj renditje rezultoi se zonja renditë para në renditjen e në procedurën e renditjes dhe zoti u rendit i dyti në këtë procedurë. Ky vendim ka marrë formë të prerë dhe mbi këtë bazë komisioni ka hartuar projekt vendimin për transferimin e zonjës në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. E njëjta propozim është edhe për datën, e propozojmë datën 16/10, dita kur do të hyjë në efekt projekt vendimi i propozuar nga ana jonë. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në votimin e projekt aktit sipas propozimit të ardhur me gjithë datën 16 tetor. Irena?
Po.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Julka?
Julka pro.
Brikena pro.
Lodjani dakord?
Narojda dakord, miratohet projekt akti sipas propozimit. Kalojmë tek projekt akti tjetër që ka të bëjë me transferimin e përkohshëm të gjyqtarës në gjykatën e shkallës së parë gjyqësonë përgjithshëm Durrës.
Në fakt janë edhe 4 relacione radh që i referohen situatës së transferimit përkohshëm të gjyqtarëve sipas propozimeve përkatëse. Un po referoj relacionin e parë, ndërkohë që relacionet e tjera janë, po themi, në i njëjti model me këtë të parin. Për transferimin përkohshëm të zonjës gjykatë në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, KLG, me vendimin numër 512 vitit 2023, hapi procedurën për transferimin e përkohshëm për një pozicion të lirë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Ndër të tjera, në këtë thirrje ne kemi shpallur pozicionin e lirë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për transferimin përkohshëm me një afat një vjeçar, dhe kjo shpallje ju drejtua zonjës aktualisht gjyqtare gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë, e cila u ftua për të dhënë pëlqimin për transferim të përkohshëm. Më datë 5/10/2023 në rrugë elektronike, zonja Gjani është njoftuar me vendimin e si përcituar në përputhje me përmbajtjen e pikës 2 të vendimit 512/2023. Gjyqtari zonja Gjani është drejtuar ftesa për dhënie pëlqimi për transferin përkohshëm në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Më datë 6/10/2023, gjyqtaria Gjani në rrugë elektronike ka paraqitur një deklaratë ku shpreh pëlqimin për transferimin e përkohshëm në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Në bazën e këtyre fakteve, në bazë të nenit 26 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, Komisioni i zhvillimit të karrierës i ka drejtuar opinionin për katës vendës kryetare gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarant, lidhje me ngarkesën e punës, në lidhje me pasojat që krijohen për shkak të transferimit të mundshëm gjyqtare, si dhe me propozimin për periudhën maksimale se sa mund të zgjasë afati transferimit. Nga komunikimi i ardhur rezulton se në gjykatën që ushtrojnë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarant ushtrojnë gjithsej funksionin 4 gjyqtar dhe zonja ka një ngarkesë të përgjithshme prej 240 dosjesh. Opinioni i kryetarit jep pëlqimin për gjitha këto kërkesa dhe transferimi nuk dëmton as funksionalitetin e gjykatës, afati është i pranueshëm një vjeçar, si dhe ngarkesa nuk do të përbëj problem për të rishpërndar gjyqtarëve të tjerë, pra nuk përbën problem për funksionalitetin dhe mbijushpërinë e çështjeve. Ndodhun këto kushte, përveç opinionit komisioni bëri dhe vlerësimet e tij dhe konkludon që është e pranueshme me përdorimi i skemës së transferimit përkohshëm të gjyqtarës në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit. Bashkëlidhur relacionit, ne propozojmë edhe projekt vendimi për katës, pra sjellim dhe projekt vendimi për katës, i cili mendojmë që duhet miratohet nga mbledhja. Faleminderit për vëmendjen.
Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votim, me që zoti Rusi përfshin mbledhjen. Po?
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Merkela dakord.
Ulka pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Naurita dakord, atëherë miratohet projekt akti sipas propozimit. Kalojmë te projekt akti radhës që ka të bëjë me transferimin e zotit. E njëjta relacion kemi.
Është një relacion. Bashkëlidhur projekt vendimi që ka të njëjtën strukturë me atë që tash më lart.
Okej. Okay. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira
dakord. Arkela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naruda dakord, miratohet. Kalojmë tek projekt akti tjetër që ka të bëjë me transferimin e përkohshëm me pëlqim të zotit me të njëjtat rrethana.
Faleminderit zonja kryetare, është e njëjta situatë. Kemi marrë edhe opinionin për katës, ndodhen edhe dyta të kushte dhe ne propozojmë transferimin e përkohshëm të gjyqtarit zotit në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Faleminderit.
Mirë.
Jeni dakord?
Ta.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Merkela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Naurida dakord, atëherë miratohet duke projektar. Kalojmë te projekt akti fundi që ka të bëjë me transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit me të njëjtën shkaqe dhe rrethana relacionit.
E njëjta
situatë.
Është e njëjta situatë. Propozojmë që zoti të transferohet përkohësisht në gjykatën e shkallës së parë administrative Tiranë për një periudhë një vjeçare. Faleminderit.
Kalojmë votim?
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Arçela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Naruda dakord. Atëherë me miratimin e këtij projekti akti të fundit mbyllim mbledhjen për sot. Faleminderit. Punë të mbarë.
Faleminderit juve, punë të mbarë.